Mula sa Conference Center Staples Crest Salt Lake City, ito ay kasandaan 84 na kalawang taunang pangkalatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa General Authority at mga pangkalatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay na isang koro na binubuo ng mga miyembro na nakatira sa Grantsville, Stansbury Park at Tooele, Utah. Ang broadcast ito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o pagpagamit ng programang ito nang wala nakasulat na pintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dieter of Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga kasiwa sa sesyong ito.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second
session. Abati namin kayo sa ikalawang sesyon ng 184 na ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson, na namumuno sa kumperensyang ito, ay hiniling na akong mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang pagbati sa lahat ng mga dumadalo o nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o ng internet. Binabati din namin ang mga nanonood sa kaganapang ito sa mga stake center sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inihahatid ang kumperensya sa pamamagitan ng satellite transmission. Kinikilala namin ang mga general authorities at mga general officers na dadalo sa kabuuan ng kumperensya. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng isang koro na binubuo ng mga miyembro na nakatira sa Grantsville Stansbury Park at Tooele, Utah, sa ilalim ng pagkumpas ni Holly Beban kasama si Linda Margaret Organo. Bubuksan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng O Diyos, Magliwanag. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Wilford W. Anderson ng 70. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan, ang maglalahad sa mga general officer at mga Area 17 ng simbahan para masang-ayunan.
Arise, O God, and shine in our
Dear Heavenly Father, as we begin this session,
sa langit, sa pagsisimula ng session ng conference ito, kami ay dumadaan sa inyo sa conference center nito na sa mga simbahan at sumbahay sa buong mundo para ipakita ang pagpapasalamat sa inyo at papasalamat po kami sa mga biyaya at papasalamat po kami sa pagbabay sa hala ng inyo anak na si Jesus Cristo. Napapasalamat po kami sa pag-asa na nagagaling mula sa Kanya. Napapasalamat po kami sa pagunumbalik ng Ebanghelyo sa Espesyo ito. Napapasalamat po kami sa aming propeta, si Paolo Tomas Esmoso. Sinusuportahan sila na matanggap niya ang tulong mula sa langit habang ginagawa niyang trabaho dito sa lupang ito. Sa pagpunta ng maraming sa kooperasyon ito, na may mga pagtatanong sa isipan at kanilang pag-alanglan sa kanilang puso, na may mapasali ang pag-aluga ng Banal na Espiritu, magkaroon ng kapayapaan at sagot sa kanilang mga tanong, at pagbigay ng kasagutan sa kanilang mga problema na kami ay matuto at maliwalagan sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
It is proposed.
Iminumungkahing sa ngayon na natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapagpahayag at pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Henry Benyon Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang mga disangayon, kung mayroon, ay ipakita lamang. Iminumungkahing sangayuan na natin si Boyd Kenneth Packer bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang mga sumusunod bilang mga miyembro ng Quorum na iyon. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Anderson. Ang mga sangayon, mangyari ipakita. Ang disangayon, ipakita lamang. Iminumungkahing sangayon na natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapagpahayag. Ang mga sangayon, mangyari ipakita. Ang disangayon, kung mayroon man, ipakita rin. Iminumungkahing i-release natin ng may pasasalamat sa kanilang bukod-tanging paglilingkod sina Elder Carlos H. Amado at William R. Walker bilang mga miyembro ng unang quorum ng 70 at italaga sila bilang mga Emeritus General Authority. Ang mga nagnanais makiisa sa amin sa pasasalamat sa kanilang tapat na paglilingkod, mangyaring ipakita. Sina Elder Arayek V. Minasyan at Elder Viedo Sencans ay narilis bilang mga Area 70. Iminungkahing iparatang sa kanila ang pasasalamat sa kanilang paglilingkod. Lahat ng sangayon mangyari ipakita. Iminungkahing sangayon na natin ang iba pang mga General Authority, Area 70 at General Auxiliary Presidency na kasalukuyang bumubuo nito. Ang mga sangayon mangyaring ipakita. Ang disangayon ay ipakita lamang. Salamat mga kapatid sa inyong pananalig at mga dalangin para sa amin.
The choir.
Aawitan tayo ngayon ng koro ng Buhay ang Aking Manunubos. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin sina Elder Dallin H. Oaks at Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol. Sila ay susundan ni Brother Todd R. Callister na naglilingkod bilang Sunday School General President.
Thank you.
In the concluding days of his
sa mga huling araw ng kanyang ministeryo sa lupa, ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang tinawag niyang isang bagong utos. Tatlong beses na inulit, ang utos na yan ay simple ngunit mahirap. Kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang turong mahalin ng isa't isa ay naging pangunahing turo sa ministeryo ng tagapagligtas. Ang pangalawang dakilang utos ay iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Itinuro pa ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ngunit ang utos na mahalin ang iba tulad ng pagmamahal niya sa kanyang kawan para sa kanyang mga disipulo at sa atin ay isang hamon at kakaiba. Ang totoo, sabi sa atin ni Pangulong Monson noong nakaraang Abril, ang pag-ibig ang pinakadiwa ng Ebanghelyo at si Hesukristo ang ating huwaran. Ang kanyang buhay ay pamana ng pag-ibig. Bakit napakahirap mahalin ang isa't isa ng tulad ng pagmamahal ni Kristo? Napakahirap nito dahil kailangan nating mamuhay kasama ang mga taong hindi natin katulad ang mga paniniwala at pinahahalagahan at mga sinusunod na tipan. Sa kanyang panalangin ng pamamagitan na inusal bago ang pagpako sa kanya sa krus, ipinagdasal ni Jesus ang kanyang mga tagasunod. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila tagasanglibutan gaya ko naman na hindi tagasanglibutan. Pagkatapos ay nagsumamo siya sa Ama, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Dapat tayong mabuhay sa mundo, ngunit hindi maging makamundo. Kailangan nating mabuhay sa mundo dahil, tulad ng itinuro ni Jesus sa isang talinghaga, ang kanyang kaharian ay parang libadura na ang layunin ay paalsahin ang buong masa sa pamamagitan ng impluwensya nito. Hindi yan magagawa ng kanyang mga tagasunod kung makikisalamuha lamang sila sa mga taong kapareho nila ang mga paniniwala at kaugalian. Ngunit itinuro din ng tagapagligtas na kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. Ang Ebanghelyo ay maraming itinuturo tungkol sa pagsunod sa mga kautosan habang kasamang namumuhay ang mga taong may ibang paniniwala at kaugalian. Ang mga turo tungkol sa pagtatalo ay napakahalaga. Nang makita ng nabuhay na muling si Kristo na pinagtatalunan ng mga Levita ang paraan ng pagbibinyag, nagbigay siya ng malinaw na tagubilin tungkol sa tamang pagsasagawa ng ordinansang ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang dakilang alituntuning ito. Hindi dapat magkaroon ng mga pagtatalo-talo sa inyo na kagaya noon. Ni huwag kayong magkakaroon ng mga pagtatalo sa inyo hinggil sa mga paksa ng aking doktrina na kagaya noon. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na may diwa ng pagtatalo ay hindi sa akin, kundi sa Diablo, na siyang ama ng pagtatalo. At kanyang inuudyukan ang mga puso ng tao na makipagtalo ng may galit sa isa't isa. Masdan ito ang aking doktrina na ang mga gayong bagay ay maiwaksi. Hindi lamang ang mga taong sumusumay sa utos tungkol sa binyag ang binabalaan ng tagapagligtas na huwag makipagtalo. Ipinagbabawal niya sa lahat ang pagtatalo. Kahit ang mga sumusunod sa mga utos ay hindi dapat udyukan ang mga puso ng tao na makipagtalo ng may galit. Ang ama ng pagtatalo ay ang Diablo. Ang tagapagligtas ay ang pangulo ng kapayapaan. Gayon din, itinuturo sa Biblia na ang mga pantas na tao ay nag-aalis ng puot. Itinuro ng mga naunang apostol na dapat nating sundin ang mga bagay na makapapayapa at sabihin ang katotohanan na may pag-ibig sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Sa makabagong paghahayag, iniutos ng Panginoon na ang mabubuting balita ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ay dapat ipahayag ng bawat tao sa kanyang kapwa sa kahinahunan at kaamuan. Sa buong kababaang loob, hindi nanlalait laban sa iyong mga manlalait. Kahit angad nating magpakumbaba at umiwas na makipagtalo, hindi natin dapat ikompromeso o pag-alinlangan ang mga katotohanang nauunawaan natin. Dapat patuloy nating panindigan ang ating mga
pinaniniwalaan o mga pinahahalagahan dahil sa Ebanghelyo ni Hesukristo at sa mga tipang ginawa natin tayo ay tiyak na makikipaglaban sa walang hanggang labanan ng tama at mali. Kailangang may panigan sa labanang ito. Ipinakita ng tagapagligtas ang paraan ng kumprontahin siya ng mga kumakalaban sa kanya dahil sa isang babae na nahuli sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Nang mapahiya dahil sa sariling pagpapaimbabaw, umalis ang mga nagparatang at iniwang mag-isa si Jesus kasama ang babae. Pinakitaan niya ito ng kabaitan nang hindi niya ito hinatulan noong sandaling iyon. Ngunit marin din niyang iniutos sa kanya na huwag ka nang magkasala. Ang mapagkandiling kabaitan ay kailangan, ngunit ang tagasunod ni Kristo tulad ng Panginoon ay dapat manindigan sa katotohanan. Tulad ng tagapagligtas, ang kanyang mga tagasunod ay nakakasalamuha kung minsan mga tao may maling pag-uugali. At ngayon, kapag pinandigan nila ang tama ayon sa kanilang pagkaunawa, sila ay binahansagan kung minsan ng mga bigot o panatiko. Maraming makamundong mga paniniwala at kaugalian ang humahamon sa mga banal sa mga huling araw. Ang talamang sa mga ito ngayon ay ang matinding pagtatangkang gawing legal ang pagpapakasal ng mga taong magkapareho ng kasarian sa maraming estado at probinsya sa Estados Unidos at Canada at sa iba pang mga bansa sa mundo. Kasalamuha rin natin ang ilang hindi naniniwala sa kasal. Ang ilan ay ayaw magkaroon ng mga anak. Ilan naman ay ayaw na binabawalan ang pornografiya o illegal na droga. Isa pang halimbawa na pamilyar sa karamihan ng mga nagsisipagsampalataya ay ang hamon na mamuhay kasama ang asawa o pamilyang iba ang paniniwala o makihalubilo sa mga katrabaho o iba pa na hindi sumasampalataya. Sa mga inilaang lugar na tulad ng templo, bahay-sambahan at mga tahanan natin, dapat nating ituro ang katotohanan at ang mga utos ng malinaw at puspusan batay sa pagkaunawa natin sa plano ng kaligtasan na ipinahayag sa ipinanumbalik na Ebanghelyo. Ang karapatan nating gawin ito ay protektado ng karantiyang ibinigay ng konstitusyon hinggil sa kalayaan sa pananalita at relihiyon, gayon din ang karapatan sa privacy na kinikilala maging sa mga bansang walang formal na mga garantiya mula sa konstitusyon. Sa publiko, may iba pang dapat isaalang-alang ang mga sinasabi at ginagawa ng mga relihiyosong tao. Ang kalayaan sa relihiyon ay naaangkop sa halos lahat ng ginagawa ng tao. Ngunit ito ay nararapat gawin ng may pagsasaalang-alang sa mga paniniwala at kaugalian ng iba. Maaring ipagbawal ng batas ang mga pag-uugali na itinuturing na mali o hindi katanggap-tanggap, tulad ng sexual na pang-aabuso at karahasan, o terorismo, kahit pag ginawa ito ng mga ekstremista o panatiko sa ngalan ng relihiyon. Ang mga pag-uugaling hindi lubos na mali, hindi man katanggap-tanggap sa ilang relihiyon, ay kailangang hayaan na lamang kung ito ay ginawang batas batay sa itinatawag ng propeta sa Aklat ni Mormon na tinig ng mga tao. Sa mga pakikipag-usap natin sa mga tao, dapat sundin ang turo ng Ebanghelyo na mahalin ang ating kapwa at iwasan ang pagtatalo. Ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat maging halimbawa ng paggalang. Dapat nating mahalin ang lahat ng tao, pakinggan silang mabuti at isaalang-alang ang tapat nilang pinaniniwalaan. Hindi man tayo sumasang-ayon, hindi rin tayo dapat nakakainis. Ang pananaw at pagsasalita natin ukol sa kontrobersyal na paksa ay hindi dapat maging dahilan ng pagtatalo. Dapat nating ipaliwanag at panindigan ang ating pinaniniwalaan ng may katalinuhan at impluwensya sa kabutihan ng mga tao. Sa paggawa nito, hangad nating huwag makasakit ng iba ang tapat nating paniniwala sa ating relihiyon at ang kalayaan nating gawin ito. Hinihikayat natin ang lahat na sundin ang ginintuang panuntunan ng tagapagligtas. Anumang bagay na ibig ninyo sa inyo gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gawin ang gayon sa kanya. Kung hindi manaig ang ating pinaniniwalaan, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang di magandang bunga nito at igalang pa rin ang mga sumasalungat sa atin. Anuman ang mangyari, dapat napakitunguhan natin ng mabuti ang lahat. Salungatin ang anumang pang-aapi tulad ng batay sa lahi, etniko, paniniwala o di paniniwala sa relihiyon, at pananaw ukol sa kasarian. Natalakay ko na ang mga pangkalahatang alituntunin. Tatalakayin ko naman ngayon kung paano dapat iangkop ang mga alituntunin yun sa karaniwang mga sitwasyon kung saan higit na dapat masunod ang mga turo ng tagapagligtas. Sisimulan ko ito sa natututuhan ng ating mga anak sa kanilang paglalaro. Kadalasang ikinasasama ng loob ng mga tao rito sa Utah na hindi mga Mormon ang hindi pagpayag ng ilan sa mga miyembro natin na makipagkaibigan ang kanilang mga anak sa mga batang iba ang relihiyon. Tiyak na maituturo natin sa ating mga anak ang mga pinahahalagahan at pamantayan nang hindi nila kailangang iwasan o pakitaan ng kawalang-galang ang sinuwang naiiba sa atin. Maraming guro sa simbahan at paaralan ang nalulungkot sa paraan ng pakikitungo sa isa't isa ng ilang kabataan, kabilang na ang mga kabataang LDS. Kabilang sa utos na mag-ibigan sa isa't isa ang mahalin at igalang ang lahat, anuman ang kanilang relihiyon, lahi, kultura o katayuan sa buhay. Hinihikayat namin ang lahat ng kabataan na iwasan ang pananakot, pangiinsulto o pagsasalita ng masama at pagkilos na sadyang nakakasakit sa iba. Lahat ng ito ay labag sa utos ng tagapagligtas na magmahalan. Itinuro ng tagapagligtas na ang pagtatalo ay sa diablo. Yan ay salungat sa karaniwang sinasabi at ginagawa sa politika ngayon. Ang makasalamuha ang mga taong iba ang pananaw at patakaran sa buhay ay kailangan sa politika. Ngunit ang pagkakaibang ito ay hindi dapat gawing personal na pagtuligsa na nagiging hadlang sa pamamalakad ng gobyerno at nagpapahirap sa nasasakupan nito. Dapat nating tigilang mag-usap ng may puot at sa halip ay igalang ang pagkakaiba-iba ng opinyon. Ang pinakamahalagang lugar na maiiwasan natin ang pagtatalo at pagalang bunga ng pagkakaiba ay sa ating tahanan at relasyon sa pamilya. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga pagkakaiba, maliliit at malalaking pagkakaiba, patungkol sa malaking pagkakaiba. Isang halimbawa nito ang pagsasama ng hindi kasal ng isang kapamilya. Bunga nito, dalawang mahalagang bagay ang apektado. Ang ating pagmamahal sa kapamilya at ang katapatan natin sa kautusan. Tulad ng halimbawa ng tagapagligtas, makapagpapakita tayo ng kabaitan at panatilihin pa rin ang paninindigan sa katotohanan sa pamamagitan ng pagwaksi sa mga bagay na naguudyok o tila kumukonsinti pa sa alam nating mali. Magtatapos ako sa isa pang halimbawa tungkol sa ugnayan ng pamilya. Sa isang state conference sa Midwest, mga 10 taon na ang lumipas, sinabi sa akin ng isang babaeng miyembro na 12 taon na siyang sinasamahang magsimba ng kanyang asawa, ngunit ayaw nitong sumapi sa simbahan. Ano raw ang dapat niyang gawin? Pinayuhan ko siyang patuloy niyang gawin ang tama at maging matiyaga at mabait sa kanyang asawa. Mang isang buwan ang lumipas, ganito ang iniliham niya sa akin. Inisip ko na nasapat na naging matiyaga ako sa loob ng 12 taon, pero hindi ko ako sigurado kung talaga bang naging mabait ako tungkol dito, kaya talagang nagsumigasig ako ng mahigit isang buwan at nagpabinyag siya. Malaki ang nagagawa ng kabaitan, lalo na sa pamilya. Sabi pa sa sulat niya, lalo pa akong nagpapakabait ngayon dahil gusto naming mabuklod sa templo sa taong ito. Pagkalipas ng 6 na taon, sinulatan niya akong muli. Katatawag lang na maging bishop ng aming ward ang asawa ko. Sa napakaraming ugnayan at sitwasyon sa buhay, kailangan nating makisalamuha sa mga taong naiba sa atin. Kung sadyang kailangan, ang pinaniniwalaan natin sa mga pagkakaibang ito ay hindi dapat itatwa o ipagwalang bahala. Subalit bilang tagasunod ni Kristo, dapat nating matutunan na mamuhay ng hindi nakikipagtalo sa mga taong iba sa atin ang pinahahalagan o nakamulatang turo. Ang plano ng kaligtasan ng Ama na inihayag sa atin ng propeta ay nagtulot sa atin na mamuhay sa mundo at sumunod sa kanyang mga kautusan. Kabilang dyan, ang utos na mahalin ang ating kapwa na may iba't ibang kultura at paniniwala ng tulad ng pagmamahal niya sa atin. Tulad ng itinuro ng propeta sa aklat ni Mormon, kailangan nating patuloy na lumakad ng may katatagan na may pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Ang mamuhay sa gitna ng ligalig ay mahirap na sa atin, Ngunit marahil ang utos ng tagapagligtas na mahalin ang isa't isa gaya ng pagmamahal niya sa atin ang isang pinakamalaking hamon sa atin. Dalangin ko na maunawaan natin ito at hangaring ipamuhay sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan at gawain. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith,
sa kanyang unang pagbisita kay propetang Joseph Smith sa edad na 17, isang anghel ang tinawag kay Joseph sa kanyang pangalan at sinabi sa kanya na siya si Moroni ay isang sugo mula sa kinaroroonan ng Diyos at na ang Diyos ay may ipagagawa sa kanya. Isipin ninyo kung ano ang maaaring inisip ni Joseph nang sabihin sa kanya ng anghel na ang kanyang pangalan ay makikilala sa kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa, lahi at wika. Siguro dahil sa pagkabiglang nabakas sa mga mata ni Joseph, kaya inulit ni Moroni na siya ay pag-uusapan ng mga tao, kapwa sa mabuti at masama. Ang mga kabutihan ni Joseph Smith ay dahan-dahan pinag-uusapan. Ang pagsasalita ng masama tungkol sa kanya ay kaagad nasimulan. Isinulat ni Joseph, lubos na nakapagtataka na ang isang di kilalang bata ay dapat isiping may sapat na kahalagahan upang tumawag ng damdamin ng pinakamapait na pang-uusig. Bagamat nadaragdagan ng pagmamahal kay Joseph, gayon din naman ang pagkapot sa kanya. Sa edad na 38, siya ay pinaslang ng mga mandurmog na binuo ng 150 tao na may pintura sa mukha. Bagamat kaagad nagwakas ang buhay ng propeta, ang mabubuti at masasamang usapan tungkol kay Joseph ay sisimula pa lang. Dapat ba tayong magulat sa masasamang usapan laban sa kanya? Si Apostol Pablo ay tinawag noon na baliw. Ang pinakamamahal nating tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ay tinawag na matakaw, manginginom ng alak, at sinasapian ng Diablo. Sinabi ng Panginoon kay Joseph ang kanyang tadhana, ang mga dulo ng mundo ay magtatanong tungkol sa iyong pangalan at ang mga hangal ay ilalagay ka sa panunuya at ang impyerno ay sisilakbo ang galit laban sa iyo. Samantalang ang dalisay ang puso, ang marurunong at ang malilinis ay maghahangad ng mga pagpapala tuwina mula sa iyong kamay. Bakit tinutulutan ng Panginoon na pagsalitaan ng masama ang mabubuti? Ang isang dahilan ay na dahil sa oposisyon sa mga bagay ng Diyos, ang mga naghahanap ng katotohanan ay nananalangin para sa sagot. Si Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik. Nagsimula ang kanyang espiritual na gawain na magpakita ang ama at ang anak na sinundan ng napakaraming pagdalaw mula sa langit. Siya ang instrumento sa mga kamay ng Diyos sa paglitaw ng mga banal na kasulatan, ng nawalang doktrina at ng panunumbalik ng priesthood. Ang kahalagahan ng gawa ni Joseph ay nangangailangan ng higit pa sa katalinuhan. Kailangan dito na tayo, tulad ni Joseph, ay humingi sa Diyos. Ang espiritual na mga tanong ay dapat may espiritual na mga sagot mula sa Diyos. Mura sa mga taong ayaw sa gawain ng panunumbalik, ang hindi naniniwala na nakikipag-usap ang mga makalangit na nilalang sa mga tao sa mundo. Imposible, sabi nila, na ibinigay ng isang anghel ang mga lamin ng ginto at isinalin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa kawalan ng paniniwalang iyan, mabilis nilang tatanggihan ang patotoo ni Joseph at ang ilan sa kasamang palad ay desididong siraan ang buhay ng propeta at ang kanyang pagkatao. Tayo ay lalong malungkot kapag ang isang taong minsang nagpitagan kay Joseph ay tumatalikod sa kanyang pananalig at pagkatapos ay sinisiraan ng propeta. Ang pag-aaral tungkol sa simbahan ayon sa paningin ng mga umalis na rito, sabi ni Misa ni Elder Neil A. Maxwell, ay parang pag-interview kay Judas para maunawaan si Jesus. Ang mga umaalis ay laging may mas maraming kwento tungkol sa kanilang sarili kaysa tungkol sa inalisan nila. Sinabi ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Maging mabait tayo sa mga namimitas kay Joseph Smith, batid sa ating puso na siya ay propeta ng Diyos. At panatag na lahat ng ito ay matagal nang iprinopesiya ni Moroni. Paano tayo dapat tumugon sa taong taos pusong nagtatanong na nag-aalala sa mga negatibong komentaryo na narinig o nabasa niya tungkol kay propetang Joseph Smith? Lagi tayong bukas sa mga tapat at tunay na tanong. Sa mga tanong tungkol sa pagkatao ni Joseph, may babahagi natin ang mga salita ng libu-libong personal na nakakilala sa kanya at nagbuwis ng kanilang buhay para sa gawain na tinulungan niyang maitatag. Si John Taylor na 4 beses binaril ng mga mandurmog na pumatay kay Joseph ay ipinahayag kalaunan. Nagbibigay patotoo ako sa harapan ng Diyos, mga anghel at mga tao na si Joseph ay isang mabuti, kagalang-galang at marangal na tao at na ang kanyang karakter pampubliko at pampribado ay hindi mapararatangan at na siya ay nabuhay at namatay bilang isang tao ng Diyos. Maaari nating paalalahanan ng taus-pusong nagtatanong na ang impormasyon sa internet ay walang filter o pansala ng katotohanan. Ang ilang impormasyon, kahit nakakakumbinsi ito, ay hindi totoo. Maraming taon na ang nakalipas, may nabasa akong artikulo sa Time Magazine na nag-ulat tungkol sa pagkatukla sa isang liham na pinaniniwala ang isinulat ni Martin Harris na salungat sa mga salaysay ni Joseph Smith ukol sa pagkatukla sa mga lamina ng aklat ni Mormon. Umalis ang ilang miyembro ng simbahan dahil sa dokumento. Nakakalungkot na umalis sila kaagad. Makalipas ang ilang buwan, natuklasan ng mga eksperto at inamin ng forger o taong nameke na ang sulat na ito ay tahasang panlilin lang. Nararapat lang na pag-alinlanganan ninyo ang naririnig ninyo sa balita, ngunit kailanman ay huwag ninyong pagdududahan ang patotoo ng mga propeta ng Diyos. Maaari nating ipaalala sa nagtatanong na ang ilang impormasyon tungkol kay Joseph, bagamat totoo, ay maaaring ilahad ng malayo sa konteksto noong kanyang kapanahunan at sitwasyon. Inilarawan ni Elder Russell M. Nelson ang puntong ito. Sabi niya, naglilingkod ako noon bilang consultant sa pamahalaan ng Estados Unidos sa National Center for Disease Control sa Atlanta, Georgia. Minsan habang naghihintay ng taxi na maghahatid sa akin sa airport pagkatapos ng aming mga meeting, nag-inat-inat ako sa damuhan para masikatan ng araw bago ako bumalik sa malamig na klima ng Utah. Kalaunan, nakatanggap ako sa koreo ng isang retrato na kuha ng isang photographer na may telephoto lens at nakuhanan niya ang sandali ng pagre-relax ko sa damuhan. Sa ilalim nito ay may caption, consultant ng gobyerno na National Center. Tunay ang retrato, totoo ang nasa caption. Ngunit ang katotohanan ay ginamit para lumikha ng maling impresyon. Hindi natin binabaliwala ang isang bagay na alam nating totoo dahil lamang sa isang bagay na hindi pa natin nauunawaan. Maaari nating ipaalala sa nagtatanong na hindi lang si Joseph ang dinalaw ng mga anghel. Isinulat ng mga saksi ng aklat ni Mormon, aming ipinapahayag sa mahinahong salita na isang anghel ng Diyos ang bumaba mula sa langit at aming namasdan at nakita ang mga lamina. Maaari din nating banggitin ang iba pa. Dapat makita ng taus-pusong nagtatanong ang paglaganap ng ipinanumbalik na ebanghelyo bilang bunga ng gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ngayon ay mahigit 29,000 na ang mga kongregasyon at 88,000 na ang mga misyonaryo na nagtuturo ng ebanghelyo sa buong mundo. Milyon-milyong mga banal sa mga huling araw ang naghahangad na sumunod kay Hesukristo, mamuhay ng marangal, pangalagaan ng mga maralita, at ibigay ang kanilang panahon at mga talento sa pagtulong sa iba. Sabi ni Jesus, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Ang mga paliwanag na ito ay nakakakumbinsi, ngunit ang taus-pusong nagtatanong ay hindi dapat dito lamang umasa upang mahanap niya ang katotohanan. Bawat naniniwala ay kailangan ng espiritual na pagpapatibay ukol sa banal na misyon at pagkatao ni Propetang Joseph Smith. Totoo ito sa bawat henerasyon. Ang espiritual na mga tanong ay dapat may espiritual na mga sagot mula sa Diyos. Kamakailan habang nasa East Coast, isang returned missionary ang kumausap sa akin tungkol sa isang kaibigan na nalito dahil sa impormasyong natanggap niya tungkol kay Propetang Joseph Smith. Ilang beses silang nagkausap at ang returned missionary ay tila nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan bunga ng mga talakayan. Bagamat umaasa akong mapapalakas niya ang kanyang kaibigan, nag-alala ako sa kanyang sariling patotoo. Mga kapatid, hayaang bigyan ko kayo ng babala. Hindi ninyo matutulungan ng iba kung ang sarili ninyong pananampalataya ay mabuhay. Ilang linggo na ang nakalipas, sumakay ako ng eroplano papuntang South America. Itinoon ng flight attendant ang aming pansin sa video tungkol sa kaligtasan. Malamang na hindi naman mangyari ang babala sa amin. Pero kung magbabago ang pressure sa cabin, ang mga panel sa itaas ng inyong upuan ay mabubuksan at lilitaw ang oxygen mask. Kapag nangyari ito, abutin at hatakin ang mask. Ilagay ang mask sa inyong ilong at bibig. Isuot ang elastic strap sa inyong ulo at i-adjust ang mask kung kinakailangan. Pagkatapos, ito ang babala. Tiyaking i-adjust muna ang sarili ninyong mask bago tulungan ang iba. Ang negatibong komentaryo tungkol kay Propetang Joseph Smith ay madaragdagan pa habang papalapit ang ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Ang mga katotohanang may halong kasinungalingan at panlilinlang ay hindi maglalaho. May mga kapamilya at kaibigan na mga ngailangan ng tulong ninyo. Ngayon ang panahon para i-adjust ang inyong espiritual na oxygen mask upang handa kayong tulungan ng iba na naghahanap ng katotohanan. Ang patotoo tungkol kay Propetang Joseph Smith ay maaaring dumating sa atin sa magkakaibang paraan. Maaari itong dumating habang nakaluhod kayo sa panalangin, hinihiling sa Diyos na patunayan na siya ay totoong propeta. Maaari itong dumating habang binabasa ninyo ang salaysay ng propeta tungkol sa unang pangitain. Maaaring matatakang patotoo sa inyong kaluluwa sa paulit-ulit na pagbabasa ng Aklat ni Mormon. Maaari itong dumating sa pagpapatotoo ninyo tungkol sa propeta o habang nasa templo kayo at natatanto na sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang banal na kapangyarihang magbuklod ay ipinanumbalik sa lupa. Taglayang pananampalataya at tunay na layunin ang inyong patotoo kay Propetang Joseph Smith ay mapapalakas. Ang patuloy na water balloon valleys mula sa manonood ay maaaring makabasa sa inyo, ngunit hindi kailanman ito dapat patayin ang nag-aalab na apoy ng pananampalataya. Sa mga kabataan na nakikinig ngayon, may haman ako sa inyo. Magkaroon ng sariling patotoo tungkol kay Propetang Joseph Smith. Hayaan ang inyong tinig na maging katuparan ng mga salita ng propeta ni Moroni na magsalita ng kabutihan tungkol sa propeta. Narito ang dalawang ideya. Una, maghanap ng mga talata sa Aklat ni Mormon na pakiramdam at alam ninyong talagang totoo. At ibahagi ang mga ito sa pamilya at mga kaibigan sa family home evening, seminary, at sa inyong mga klase sa young men at young women na kinikilala si Joseph na kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Susunod, basahin ang patotoo ni Propetang Joseph Smith sa mahalagang perlas o pulyetong ito na ngayon ay nasa 158 wika. Makikita ninyo ito online sa LDS.org o sa mga missionary. Ito ang patotoo ni Joseph tungkol sa tunay na nangyari. Basahin ito ng madalas. Isiping i-record ang patotoo ni Joseph Smith sa sarili ninyong tinig. Pakinggan ito palagi at ibahagi sa mga kaibigan. Ang pakikinig sa patotoo ng propeta sa sarili ninyong tinig ay makatutulong sa pagkakaroon ninyo ng patotoong hangad ninyo. May mga dakila at kagilagalalas na araw sa hinaharap. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang dakilang layunin ito ay patuloy na lalaganap at babaguhin at pagpapalain ito ang mga buhay. Walang puwersa sa buong mundo ang makapipigil sa gawain ng Diyos. Ano man ang mangyari, ang dakilang gawain ito ay susulong. Ibinibigay ko sa inyo ang aking patotoo na si Jesus ang Kristo na ating tagapagligtas at manunubos. Pinili niya ang isang banal na tao, isang mabuting tao, para pamunuan ang panunumbalik ng kabuuan ng kanyang ebanghelyo. Pinili niya si Joseph Smith. Pinatototohanan ko na si Joseph Smith ay isang tapat at marangal na tao, isang disipulo ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Hesukristo ay nagpakita sa kanya. Totoong isinalin niya ang Aklat ni Mormon sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Sa ating lipunan sa kabilang buhay, malinaw nating mauunawaan ang sagradong tungkulin at banal na misyon ni Propetang Joseph Smith. Malapit nang dumating ang araw na iyon. Kayo at ako, at ang milyon-milyon pa, ay itatanghal si Joseph sa sandaigdigan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
Sabi ni Ben Carson tungkol sa kanyang sarili, "Ako ang pinakamahina sa aming klase sa ikalimang baitang. Isang araw, sinagutan ni Ben ang 30 tanong-tanong sa math test. Ang estudyante sa kanyang likuran ang nag-check nito at ibinalik ito sa kanya. Sinimula tawagin ng gurong si Mrs. Williamson ang pangalan ng bawat estudyante para itala ang score nila. At sa wakas ay si Ben ang tinawag niya. Dahil nahihiya, pabulong niya yung sinabi ang score. Akala ni Mrs. Williamson ay siya ang sinabi niya. Kaya sinabi itong malaki ang inunlad ni Ben dahil naka-score na siya mula sa 30. Ang estudyante sa likod ni Ben ay sumigaw ng, "Hindi po siya, wala po siyang tamang sagot." Sinabi ni Ben na parang gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Si Sonia, na ina ni Ben, ay may kinaharap din na problema. Isa siya sa 24 na anak na nakatapos lamang na ikatlong baitang at hindi siya marunong magbasa. Nag-asawa siya sa edad na 13. Nakipag-diborsyo, may 2 anak na lalaki at nakatira sila sa squatter sa Detroit. Magkagayunman, napakasipag niya at matibay na nananalig na tutulungan silang mag-iina ng Diyos kung gagawin nila ang kanilang bahagi. Isang araw, isang mahalagang pagbabago dumating sa buhay nilang mag-iina. Natanto ni Sonia na ang matatagumpay na tao na nililinisan niyang mga bahay ay may mga aklatan. Sila ay nagbabasa. Pagka-uwi niya mula sa trabaho, pinatay niya ang telebisyon na pinapanoran ni Ben at ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanila, "Puro panonood at telebisyon ang ginawa ninyo. Mula ngayon, makakapanood lang kayo ng 3 programa sa isang linggo. Kapag wala kayong ginagawa, pumunta kayo sa library. Magbasa ng 2 aklas isang linggo at ikwento niyo sa akin kung ano ito." Nagulat ang mga batang lalaki. Sinabi ni Ben na hindi siya nagbasa kailanman aklat sa buong buhay niya maliban kung kailangan gawin sa paaralan. Sila ay nagreklamo, umangal, nakipagtalo, ngunit wala ring nangyari. Pagkatapos ay naisip ni Ben, nagbigay siya ng patakaran. "Hindi ko gusto ito. Ngunit ang determinasyon ni inay na makita kaming humusay ay napabago sa takbo ng buhay ko." At tagdalang ito na pagbabago, sa 7 baitang siya nanguna sa kanyang klase. Pumasok siya sa Yale University bilang scholar pagkatapos sa John Hopkins Medical School kung saan edad 33 siyang naging chief ng pediatric neurosurgery nito at kilalang surgeon sa buong mundo. Paano nangyari iyon? Ito ay dahil ang isang ina na kahit walang gaanong karangyaan sa buhay ay ginampanan ang kanyang tukulan bilang magulang. Nakasaad sa mga banal na kasulatan ang papel na ginagampanan ng mga magulang na tungkulin nilang turuan ng kanilang mga anak na doktrina na pagsisisi, pananampalataya kay Kristo ang anak ng Diyos at ang pagbibinyag at ang kaloob ng Espiritu Santo at idagdag pa nitong tungkulin din nila ng kanilang mga mag-anak na manalangin at magsilakad matuwid sa harapan na Panginoon bilang hindi ang bishop, Sunday school, young women o young men, kundi ang mga magulang. Bilang kanilang pangunahing mga guro sa Ebanghelyo, may tuturo natin ang kanilang kapangyarihan sa katotohanan ng pagbabayad sa ala, ang kanilang pagkatao at banal na tahanan. At sa paggawa nito ay nabibigyan sila ng matibay na pundasyong masasaligan. Sa huli, ang tahanan pa rin ang pinakamagandang lugar sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Mga isang taon ng nakaraan, nasa Beirut, Lebanon ako dahil sa isang tungkulin. Habang naroon, nalaman ko ang tungkol sa isang 12 taong gulang na batang babae ni si Sarah. Ang kanyang mga magulang at 2 nakatatanang mga kapatid ay sumapi sa simbahan sa Romania. Ngunit pagkatapos ay kinailangan nilang bumalik sa kanilang bayan noong si Sarah ay 7 taong gulang pa lang. Sa kanilang bayan ay walang simbahan. Walang organisadong unit. Walang Sunday school o programa ng young woman. Makaraan ang 5 taon, nalaman ng pamilyang ito na may isang branch sa Beirut. At bago ako dumating, ay pinasama ang kanilang 12 taong gulang na anak na babae na si Sarah sa nakatatandang mga kapatid para mabinyagan. Habang naroon, nadaruos ako ng isang devotional tungkol sa plano ng kaligtasan. Madalas magtaas ng kamay si Sarah at sinasagot ang mga tanong. Pagkatapos ng pulong at dahil kung walang simbahan sa bayan nila, lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Sarah, paano mo nalaman ang mga sagot sa mga tanong na iyon?" Sumagot siya kaagad, "Tinuruan po ako ni inay. Walang simbahan sa kanilang komunidad. Ngunit nasa tahanan nila ang Ebanghelyo. Ang kanyang ina, ang kanyang pangunahing guro sa Ebanghelyo." Sinabi ni Enos ang mga setang madalas kong marinig sa sinabi ng aking ama hinggil sa buhay na walang hanggan. At ang kagalakan ng mga banal ay tumimo ng malalim sa aking puso. Walang anilangan kung sino ang pangunahing guro ni Enos sa Ebanghelyo. Naalala ko ang aking ama na nakaupo sa tabi ng fireplace, nagbabasa ng mga banal na kasulatan at mapagmabubuting aklat, at umuupo ako sa kanyang tabi. Naalala ko ang mga card na inilalagay niya sa bulsa ng kanyang polo na may mga sipi mula sa banal na kasulatan at mula kay Shakespeare at mga bagong salita na isa sa ulo niya at isa sa ari. Naalala ko ang mga tanong tungkol sa Ebanghelyo at pag-uusap sa pagkainan. Naalala ko na maraming beses akong isinama ni Itay para dalawin ng matatanda. Kung paano kami titigil at bibili ng sorbetes para sa isang tao naghahanda ng manok sa hapunan para sa iba pa o nagbibigay ng pera sa taong kinamayan niya dahil alam niya nangangailangan ito. Naalala ko ang magandang pakiramdam at ang hangaring maging katulad niya. Naalala ko ang aking ina na mga edad siyampu o mahigit pa na nagluluto sa kusina sa kanyang kondominium at masayang alis at sinadala ang kanyang tray na pagkain. Tinanong niyo kung saan siya pupunta, sagot niya. Magdadala ko ng kauting pagkain para sa matatanda. Naisip ko, inay, matanda na rin kayo. Hindi sasapat kailanman ang pasasalamat ko sa aking mga magulang na panunahing guro ko sa Ebanghelyo. Ang isa sa pinakamabuluhang bagay na magagawa natin bilang magulang ay turuan ng ating mga anak tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Hindi lamang pagdarasal ng regular. Noong mga 17 taong gulang ako, nakaluhod ako sa tabi ng aking kama at nagdarasal. Hindi ko alam na nakatayo pala sa may pintuan si inay. Pagkatapos kong magdarasal, sinabi niya, Tad, hiniling mo ba sa Panginoon at tulungan ka makahanap ng mabuting mapapangasawa? Talagang nagulat ako sa tanong niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip ang bagay na iyon. Ang iniisip ko ay tungkol sa basketball at paaralan. Kaya sumagot ako ng hindi po at sinabi niya, Nako anak, dapat mong ipagdasal iyon. Yun ang magiging pinakamahalagang desisyon gagawin mo sa buhay. May kakaiba sa tono ng boses niya na malalim nagpatimo sa kanyang mga salita sa aking puso. Dahil dito, sa sumunod na anim na tarif, nagdasal kong tulungan ako ng Diyos na makahanap ng mabuting mapapangasawa. Talagang sinagot niya ang panalangin yon. Bilang mga magulang, maaari nating ituro sa ating mga anak manalangin para sa mga bagay na pangulang hanggang ay bubunga. Manalangin para sa moralidad sa mundong puno na pagsubok, maging masunurin at magkaroon ng tapang sa pandigan ang tama. Walang dulang karamihan sa ating mga kabataan na nalangin sa gabi. Ngunit marahil ay nahihirapan ang marami sa kanila personal na manalangin tuwing umaga. Bilang mga magulang, bilang kailangang pangunahin ng mga guro sa Ebanghelyo, maaari nating itama ito. Sino mga magulang sa panahon ng aklat ni Mormon ang hayaang makidigma ang kanilang mga anak na walang suot na baluti sa dibdib at langgalang itpada na protekta sa kanilang sa pagsasalakay na kaaway na maaari nilang kamamatay? Subalit ilan sa atin ang inayaan ng ating mga anak na umalis sa ating tahanan tuwing umaga sa pinakamapanganib sa lahat ng digmaan, ang harapin si Satanas at kanyang napakaraming tukso na walang suot na espiritual na balote sa dibdib at barangalang at espada na mula sa kapangyarihan ng panalangin. Sinabi ng Panginoon, manalangin tuwi na ng iyong magtagumpayan si Satanas. Bilang mga magulang, makatulong tayong maikintal sa ating mga anak kung galing pagdarasal tuwing umaga at ang kanyang kapangyarihan dulot nito. Maaari din natin ituro sa ating mga anak na gamitin ang kanilang oras ng matalino. Kung minsan, tulad ni Sonia Carson, kailangan natin magbigay ang mga patakaran ng may pagmamahal. Ngunit matatag sa paglilimita sa oras ng ating mga anak sa telebisyon at iba pang electronic device na sa maraming pagkakataon ay sumaayon sa oras ng ating limbuhay. Sa halip ay ituon natin ang kanilang oras sa maraming makabuluhang aktibidad na nakatuon sa Ebanghelyo. Maaring sa una itatanggi sila ang ilan na magre-reklamo. Subalit tulad ni Sonia Carson, kailangan natin makitang epekto nito, sinaharap at panindigan nito. Balang araw manawaan at papangalaga ng ating mga anak ang ating ginagawa. Kung hindi natin gagawin ito, sino ang gagawa nito? Maaring nating tanungin ang ating sarili, tanggap ba ng aming mga anak ang aming pinakamasagisag na pagsisikap sa espiritual? Intellectual pagiging malikhain sa tanggap nila at natirang oras ng mga talento matapos may bigyan lahat ng tungkulin natin sa isang bahan o ating profesyon. Sa buhay na darating, hindi ko alam kung may titulong pagtulad ng bishop o relief society president. Ngunit ang alam ko na may tutulong mag-asawa, ama at ina, ay magpapatuloy at nagagalang sa mga mundong walang katapusan. Yan ang isang dahilan kung bakit napakalagang gampanan ng ating mga responsibilidad bilang mga magulang dito sa mundo upang makapaghanda tayo para sa iyong mas dakila, ngunit katulad ng mga responsibilidad sa buhay na darating. Bilang mga magulang, maaari tayo magpatuloy sa buhay ng may katiyakan na hindi tayo iwang mag-isa ng Diyos. Hindi tayo kailanman bibigyan ng Diyos ng responsibilidad na walang tulong mula sa Kanya. Iyan ay pinatotohanan ko. Tayo nawa sa ating banal tungkulin bilang mga magulang at sa pakipagtulungan sa Diyos ay maging pangunahing mga guro ng Ebanghelyo at halimbawa para sa ating mga anak. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kapatid. Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ang manunubos ng Israel. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin sina Elders George Kelebingat at Eduardo Gabaret ng 70. Ibibigay ni Elder Gabaret ang kanyang mensahe sa kanyang katutubong wikang Espanyol. Ang mga subtitles sa English ay makikita sa mga screen sa Conference Center. Sila ay susundan ni Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
On a scale of 1 to 10.
Dahil sa scale na 1 hanggang 10, gaano kaya ang spiritual na tiwala sa harap ng Diyos? May sariling patotoo ka ba na sapat na ang alay mo ngayon bilang banal sa mga huling araw para magmanang buhay na walang hanggan? Masasabi mo ba sa iyong sarili na nalulugod sa iyong ama sa langit? Anong naisip mo kung personal kang interview ng iyong tagapagligtas, mininto mo lang ngayon? Mga kasalanan, panginayang at pagkukulang ba ang mangibabaw sa iyong pagkatao o magagalak ka lang sa pag-asam? Makatititig ka ba o iwasan mo ang kanyang tingin? Tatayo ka ba lang sa may pintuan at iwala kang lalapit sa kanya? Sa tuwing hindi mapipilit ng kaaway, hindi perfecto, ngunit nagsisikap ng mga banal na katulad ninyo na talikuran ninyong paniniwala sa isang personal at nagmamahal na Diyos, gumagamit siya ng masamang paraan para mailayo ka ng uso sa Diyos. Alam ng kaaway na ang pananampalataya kay Kristo, ang uri ng pananampalataya na nagbubunga ng patuloy na pagdaloy ng magiliw ng awa at maging ng makapangyarihang mga himala ay kaakibat ng personal na tiwala na sinisikap ninyong piliin ang tama. Dahil dyan, hangarin niya magpasok ng mga kasinungalingan sa inyong kalooban. Mga kasinungalingan na dismayado ang Ama sa langit sa inyo na hindi kayo magpapala sa pagbabayad sala, na walang saysay sa inyong pagsisikap, na lahat ng iba pa ay mas mabuti kaysa sa inyo, na hindi kayo karapat-dapat at libo-libo pang kasamaan. Kung magpapa-apekto kayo sa mga tinig na ito, hindi kayo mapakalapit sa luklukan ng Diyos na may tunay na tiwala. Ano man ang gawin ninyo, ano man ang pagdasal ninyo, ano man ang inasam ninyong himala, laging may sapat na pagdududa sa sarili na unti-unting sumisira sa inyong pananampalataya. Hindi lamang sa inyong pananampalataya sa Diyos, kundi sa tiwala ninyo sa sarili. Hindi masayang ipamuhay ang Ebanghelyo sa ganitong paraan, ni hindi ito nakabubuti. Higit sa lahat, hindi talaga ito kailangan. Ang desisyon magbago ay nasa inyo. At kailangan makakagawa nito. Gusto kong magbigay ng 6 na praktikal na mungkay na kung susundin ay iwawaksi ang mga tinig kasamaan at ibabalik sa inyo ang payapang katayakan at spiritual na tiwalang sa inyo kung gugustuhin lamang ninyo. Ano man ang rating ninyo sa inyong sarili, sa scale na 1 hanggang 10, dahil sa epekto ng pagbabayad sala ni Jesucristo sa inyong buhay, magsisimulang mag-iba yung inyong spiritual na tiwala ngayon kung handa kayong makinig at kumilos. Magsasalita ako ng buong tapang sa pag-asang magpapasigla at hindi makasakit ang damdamin. Una, panagutan ng isang sariling spiritual na kapakanan. Huwag sisihin ang iba o ang inyong sitwasyon. Itigil ang pangangatwiran at pagdadahilan kung bakit hindi kayo lubos na nagsisikap na maging masunurin. Tanggapin na kayo ay malaya sa ayon sa laman at malayo makapapili ng kalayaan at buhay ng walang hanggan. Alam na Panginoon ang inyong sitwasyon, ngunit alam din niya kung pinipili ninyong huwag ipamuhay ng lubusan ng Ebanghelyo. Kung gayon, maging tapat na aminin ninyo at sikaping maging perpekto sa sarili ninyong sitwasyon. Nadaragdagan ang spiritual na tiwala kapag pinananagutan ninyo ang sarili ninyong spiritual na kapakanan sa pamamagitan ng pag-angkop ng pagbabayad sala ni Jesucristo sa inyong araw-araw na buhay. Pangalawa, panagunutan ang sarili ninyong pisikal na kapakanan. Ang inyong kaluluwa ay binubuo ng inyong katawan at espiritu. Ang pagpapakain sa kaluluwa habang kinaliligtang ang katawan ng isang templo ay karaniwang mantong sa panghina ng spiritualidad at pagbaba ng pagpahalaga sa sarili. Kung nangihina kayo, kung hindi kayo komportable sa sarili ninyong katawan at may magagawa kayo tungkol dito, gawin ito. Itinuro ni Elder Russell L. Nelson na dapat nating ituring na sarili nating templo ang ating katawan at kontrolin ang ating pagkain, mag-ersisyo tayo para lumakas ang ating katawan. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Parker ng espiritu at katawan ay pinagsama sa paraan ng ating katawan ay nagiging kasangkapan ng ating isipan at pundasyon ng ating pagkatao. Dahil dito, gamitin ang mabuting paghatol sa kung ano at lalo na kung gaan ang iyong kakainin at regular na ibigyan yung katawan ng ersisyo kinakailangan at nararapat dito. Kung malusog inyong pangangatawan, magpasya ngayon na kontrolin ang sarili ninyong katawan at simulan ang regular at matagalang programa sa ersisyo kasama ang masustansyang pagkain. Nadaragdagan ang spiritual at wala kapag ang inyong spiritu sa tulong ng tagapagligtas ang tunay na kumukontrol sa inyong likas na pagkalalaki at pagkababae. Ikatlo, kusang loob na tanggapin ng buong pusong pagsunod bilang bahagi ng inyong buhay. Kilalanin na hindi kayo maring mahalin ang Diyos nang hindi rin minamahal ang kanyang mga kautusan. Ang pamantayan ng tagapaglitas ay malinis at simple. Huwag, kung kayo inyong inibig, tuparin akin ito. Kung pipiliin mo lang, susundin mong pili lang ang pagpapala ang tatanggapin mo. Hindi ka maring manood ng masamang pelikula at isang maganda ang pakiramdam mo dahil hindi ka nanood ng napakasamang pelikula. Ang tapat na pagsunod sa ilang kautusan para kaligtan ng iba pa ay hindi makatwiran. Tama ang sabi ni Abraham Lincoln, kung kapag gumawa ko ng mabuti, magandang pakiramdam ko. Kapag masamang ginawa ko, di maganda ang pakiramdam ko. Ganyan din gawin ang tamang bagay sa tamang dahilan. Ang Panginoon na ang puso ay may pagkukusang isipan at tagaunaman ng saloobin at layunin ng puso. At batin niya kung nagsisimba ko kung basta naroon ka lamang o tunay kang sumasamba. Hindi ka maring kumanta sa Linggo ng paalam na Babilonya at pagkatapos ay hangarin at magpabayas sa mga bagay ukol dito at makalipas ang isang saglit. Alalahanin ang pagwalang bahala sa mga bagay na espiritual ay hindi kailanman kaligayahan. Ituon ang buhay ninyo sa simbahan at ipanumbalik sa Ebanghelyo, hindi lamang bahagi ng inyong buhay sa labas o sa lipunan. Ang pagpili sa araw na ito kung silang paglilingkuran niya isang salita lamang hanggat hindi niyo ito totoong pinapamuhay. Ang spiritual na pagtitiwala ay nadaragdagan kapag tunay mong sinisikap sa tamang dahilan na mamuhay ng matuwid sa kabila ng inyong kakulangan. Ika-apat, pakabutihin ang lubusan at mabilis ang pagsisisi. Dahil ang pagbabayad sili ni Jesucristo ay napaka-praktikal, Dapat lagi mo itong pamuhay ng 24/7 dahil kailangan itong gawin lagi. Tanggapin ang pagbabayad sa ilan ni Jesucristo at ang pagsisisi ng maluwag sa kalooban, ipamuhay araw-araw batay sa utos ng dakiling mamagagamot. Ugaliin ang patuloy masaya, nakakagalak na pagsisisi at gawin itong uri ng pamumuhay na pinili mo. Sa paggawa nito, mag-ingat sa tuksong mapaliban at huwag asahang pasayin ng mundo. Ang pagtutuon ng iyong mata sa tagapagligtas, pag-alala sa inisip niya tungkol sa iyo, at kahayaang sumunod ang ibubunga nito. Nadaragdagan ng espiritual tiwala kapag kusang loob at malugod ninyong pinagsisisihan ng mga kasalanan, kapwa maliit, mal at malaki, ora mismo, sa pamamagitan ng pag-angkop ng pagbabayad sa ni Kristo sa buhay ninyo. Ikalima, pakabutiin ang pagpapatawad. Ako ang Panginoon ang magpapatawad sa iyong aking patatawarin, subalit kayo ay kinakalang magpatawad sa lahat ng tao. Patawarin ang lahat ng tao, lahat ng bagay, sa lahat ng oras, o sikapin man lang gawin ito para mapatawad din kayo. Huwag magtanim ng galit, huwag maging maramdamin, magpatawad, at kalimutan ito kagad, at huwag isipan kaliman na hindi kayo saklaw ng kautosan ito. Nadaragdagan ang spiritual at tiwala kapag alam ninyo na batid ng Panginoon na wala kayong hinanakit sa ibang tao. Tanggapin ang mga pagsubok at sorpresa bilang bahagi ng inyong karanasan sa lupa. Tandaan na narito ka para subukan upang makitang kung gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iyo sa inyong Panginoon mong Diyos at idaragdag ko sa lahat ng kalagayan. Milyon-milyon sa inyong mga kapatid ang sinusubukan, bakit hindi kayo susubukan? Ang ilang pagsubok ay dumarating dahil sa iyong pagsuway o kapabayaan. Ang iba naman ay dumarating dahil sa kapabayaan ng iba o dahil lamang sa makasalanan ng mundong ito. Kapag dumarating ang mga pagsubok na ito, ang kampo ng kalaban ay isang pamalitan na may ginawa kang mali, na ito ay parusa, tanda na hindi ka mahal ng Ama sa langit, huwag ninyong pasinin yan. Sali, piliting umiti, tumingla sa langit sabihing, naunawaan ko po, Panginoon, alam ko po kung ano ito. Oras po para patanayan sarili ko, di po ba? At pagkatapos ay makipagtuwang sa Kanya para makapagtiis na mabuti hanggang wakas. Nadaragdagan ang spiritual na tiwala kapag tinanggapin nyo na madalas ay tinutulutan dumating ang pagsubok at paghihirap sa inyong buhay dahil sa ginawa ninyong tama. Habang namumuno sa Ukraine Kiev Mission, tinanong ko kuminsan isa aking matatapat na miyembrong babae kung bakit laging pinahihirapan ang kanyang sarili at kung bakit lang pinipintasan ang kanyang sarili. Ang sagot niya ay typical na halimbawa ng isang taong nakikinig sa malimpay ng sabihin niyang, para maunahan ko na sila. Mga kapatid, ang payo ko sa sister missionary nito ay papayo ko sa inyo. Kilalanin at harapin ang inyong mga kahinaan. Ngunit huwag kayong pahadlang dito. Dahil ang ilan dito ay makasasama sa inyo hanggang sa kalinisanin niyo ang mundong ito. Ano man ang kalagayan ninyo ngayon, sa sandaling kusa ninyong piliin na tapat, masaya at araw-araw na magsisi sa pagsisikap lamang na gawain ang lahat na makakaya ninyo. Lulukoban at susundan kayo ng pagbabayad sa ala ng tagapagligtas saan man kayo magtungo. Sa pamumuhay na ganitong parian, tunay na lagi mananatili ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan, oras-oras, araw-araw, bawat segundo ng bawat minuto, at nang kayo'y maging lubos na malinis at katanggap-handap sa harap ng Diyos sa lahat ng oras. Pribilehyo ninyo kung gugustuhin nyo no, na malaman ninyo mismo, ngayon o sa lalong madaling panahon, na kasisiyak kayo sa Diyos sa kabila ng inyong mga pagkukulang. Pinatotohanan ko ang isang mapagmahal na tagapagligtas na umaasang susundin natin ang mga katusan. Pinatotohanan ko ang isang mahal na tagapagligtas na sabik-sabik na magkalob ng kanyang biyaya at awa. Pinatotohanan ko ang isang mapagmahal na tagapagligtas na nagagalak kapag inaangkop natin ang kanyang pagbabayad sala sa ating buhay araw-araw na may panatag at masayang katiyakan na nakakatay ng tamang direksyon. Nagpapatotoo ko ng mapagmahal na tagapagligtas na nagsasabik na ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia
sapagkat mastan ang Panginoon ay nagtutulot sa lahat ng bansa sa kanyang sariling bansa at wika na ituro ang kanyang salitang. Ngayon ang talatang ito ay minsan pang natupad ng bigyan na ako ng pagkakataong ipahayag ng dami ko sa aking katutubong wika. Noong 1975, ako ay bata pang misyoner na naglilingkod sa Uruguay Paraguay Mission. Noong mga unang buwan ko sa misyon, nagdaos sa mga zone leader ng aktibidad para ipamalas ang isang alituntunin ng ebanghelyo. Bawat missionary ay nakapiring at sinabihan kami na susundan namin ang isang landas papuntang cultural hall. Susundan namin ang tinig ng isang partikular na leader. Isang tinig na narinig na namin bago kami magsimula lumakad. Gayun man, binalaan kami na habang maglalakad, paririnig namin ang mga ilang tinig na lilituin kami at ililigaw ng landas. Pagkaraan ng ilang minuto ng pagkikinig sa mga ingay, usapan at sa gitna ng lahat ng ito, sa isang tinig nagsabing, "Sumunod ka sa akin." Nakadama ako ng tiwala na tamang tinig na sinusunod ko. Pagdating namin sa Cultural Holland Chapel, nag-alis kami ng piring. Nagawin ko ito, natanto ko na may dalawang grupo. At kasama ako sa grupo sumunod sa maling tinig. Ang tinig ko, kasing tamang tinig, sabi ko sa sarili ko. Ang karanasang iyon ng 39 na taon na nakalipas ay matagal ang epekto sa akin. Sinabi ko sa sarili, hindi na ako susunod sa maling tinig. Pagkatapos ay sinabi ko sa sarili, "Oo, Panginoon, susunod ako sa inyo." Gusto ko ikwento ang karanasang ito sa magiliw na paanyayan ng tagapagligtas sa atin. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nasusunod sa akin. Ang paanyayang sundan siya, ang pinakasimple, tuwiran at mabisang paanyayang matatanggap natin. Nagmumula ito isang malinaw na tinig na hindi nakakalito. Inaanyayahan kayo ng Panginoon gamit ang iba't ibang paniwa. Magsiparito kayo sa akin, sumunod sa akin, lumapad ka kasama ko. Sa bawat sitwasyong hindi isang paanyayan na walang pagkilos, ito ay isang paanyayang kumilos na patungkot sa buong katotohanan na bigay siya ng propeta ng mga propeta, guro ng mga guro, ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. Ang paanyayang magsiparito kayo sa akin, kayo lahat na nagpangapagal at nagbibigat ng lupa at kayo aking papagpahingahin. Kayo na mga hindi miyembro ng simbahan ay tatanggap na ang paanyayang ito sa mga misyonary na salitang, "Babasahin niyo ba ang Aklat ni Mormon? Babasahin mo ba ang Aklat ni Mormon? Magdarasal ka ba? Masisimba ka ba? Susundin mo pa ang halimbawa ni Kristo na pabinyag sa mga taong may otoridad?" Paano ninyo sasagutin ang paanyayang ito ngayon? Inaanyayahan ko kayong pakinggan at tanggapin ang mensahe ng sasabing, "Oo, Panginoon, susunod ako sa iyo." Si Carlos Bajola at ang kanyang pamilya ng Minas, Uruguay ay nagpapaturo noon sa mga misyonary. Dahil maraming tanong ang mga elder habang natuturo, nagpasya silang anyayahan ang isang di-miyembrong kapitbahay, ang 14 na taong gulang na si Norma, para tulungan silang sumagot. Si Norma ay masigasing na estudyante sa high school na nag-aaral ng Biblia sa pananong taong iyon. Kapag nagtatanong ang mga missionary, sumasagot si Norma. Siya ay Golden Investigator. Ang itinuro ng araw na iyon ay tungkol sa the Word of Wisdom. Pag-uwi nito pagkatapos ng turo ng mga missionary, alam na ni Norman ang gagawin niya. Sinabi niya sa kanyang ina, "Inay, mula ngayon, hindi na ako iinom ng kapeng may gatas. Gatas na lang po." Ang sagot na iyon ang nagpakita ng kanyang hangarin tanggapin ang paanyaya na sumunod kay Kristo na ipinaabot ng mga misyonary. Nabinyagan si Carlos at Norma. Kalaunan, dahil sa halimbawa ni Norma, nabinyagan din ang kanyang ina, ama at mga kapatid. Kami ni Norma ay sabay na lumaki sa munti, ngunit napakalakas na branch na iyon. Kalaunan, pagbalik ko mula sa misyon, nagpakasal kami. Alam ko na noon pa man na mas madaling sumunod sa tagapagligtas kapag nasa tabi ko siya. Ang isang miyembro ng simbahan at tumanggap ng panyang ito, nagpapanibago ng katapatan linggo-linggo sa pakibahay sa sakramento. Bahagi sa pangakong ito ang pagsunod sa kautosan sa paggawa o sinasabi ninyo, "Oo, Panginoon, susundin ko kayo. Sundan niyo ako." Ang paanyaya ng Panginoon sa mayamang batang pinuno, sinunod niya ang mga kautosan sa buong buhay niya. Nang tanungin siya kung ano pa ang magagawa niya, sinagot siya ng isang malinaw na paanyaya, "Pumarito, sumunod ka sa akin." Gayunman, kahit simple ang paanyaya, kailangan nito ang sakripisyo. Kailangan nitong pagsisikap, lakip ang pagpapasya at pagkilos. Nag-anyaya ang propetang si Nephi na magmuni-muni ng itanong niya at sinabi ni Jesus sa mga anak ng tao, sumunod kayo sa akin, kaya nga mga minamahal kong kapatid, makasusunod pa tayo kay Jesus maliban sa tayo ay nakahanda sumunod sa mga kautusan ng Ama? Ang paanyayang magsiparito sa akin, makinig sa kanyang tinig at sumunod dito sa isang mensahe ng mga misyonaryo sa simula pa lamang na tumutulong sa marami na mapagbagong buhay. 50 taon na nakararaan, pumasok ang mga misyonaryo sa shop ng aking Ama para iwanan isang relong ipapagawa. Tulad ng ginagawa ng mabubuting misyonary, sinamantala nila ang pagkakataon kausapin ng aking mga magulang tungkol sa Ebanghelyo. Tinanggap ng aking Ama ang misyonary at ang aking ina ang mensahe at paanyahing sumunod kay Kristo. Mula sa araw na iyon hanggang ngayon, nananatili siyang aktibo sa simbahan. Sabi niya, "Opo, Panginoon, susunod ako sa inyo." Habang sinisikap niya lumapit sa kanya, magtatamo kayo ng lakas na pawiin at pasanin ng buhay, physical man o spiritual, at maranasan ang positibong pagbabago na tutulong sa inyong mga mas lumigaya. Si Enoch ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga taong matitigas ang ulo. Daman niyang hindi siya karapat-dapat at nag-alinlangan kung maaari niyang gawin ito. Pinalis ng Panginoon ang kanyang pagtutura at pinalakas ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng paanyayang, "Lumakad kang kasama ko." Isang paanyaya na maaaring gumabay gaya ng pagtungkod na isang bulag o bisig na isang kaibigan sa mga yapak na isang taong hindi tiyakapan. Sa pagkapit sa bisig ng tagapagligtas at paglakad kasama niya, nakita ni Enoch na naging matatag ang kanyang hakbang at naging isa siyang magaling na misyonarya at propeta. Ang desisyong magsipadito sa akin at sumunod sa akin ay personal. Kapag tinanggap na natin ang panyayang ito, tumataas ang antas ng ating katapatan at sa gayoy makakalakad tayo kasama niya. Ang level na ito ay tanda na mas malapit na kaugnayan sa tagapagligtas, ang bunga ng pagtanggap natin sa unang imbitasyon. Tinanggap namin ni Norma ang panyayang magsipadito sa akin at sumunod sa akin. Pagkatapos, sa pagsuporta sa isa't isa, sabay na kaming natutong lumakad na kasama siya. Ang pagsisikap at determinasyong hanapin siya at sumunod sa kanya ay gagantimpalaan ng mga pagpapalang hangad namin. Iyon ang nangyari sa babae na pumilit na mahipo ang damit ng tagapagligtas. At kay Bartimeo, ang bulag na determinasyon ang naging susi sa himalang nangyari sa kanyang buhay. Ang dalawang ito ay kapwa gumaling ang katawan at espiritu. Iunat ang iyong kamay, hipuin kanyang kusuotan, tanggapin ang kanyang paanyaya, sinasabing, "Oo, Panginoon, susundin ko kayo." At maglakad kasabay niya. Magsiparito sa akin, sumunod sa akin, magsilakad kasabay ko. At ang paanyayang naglalaman ng likas na kapangyarihan sa mga tumatanggap sa kanya upang magbago ang inyong kalooban na aakay sa inyong magsabi, "Wala na akong hangarin pang gumawa ng masama, kundi patuloy na gumawa ng buti." Bilang panlabas ng pagpapakita ng pagbabago, madarama ninyo ang matinding hangarin tulungan ang mahihina, itaas ang mga kamay na nakakababa at palakasin ang tuhod na mahihina. Anong mga hakbang ang magagawa natin para lumakad kasama niya? Una, patindihin ang hangarin na maging mas mabuting alagad ni Kristo. Ipagdasal ang hangarin ito upang lumago ang iyong pananampalatay sa Kanya. Magtamo ng kaalaman mula sa mga banal na kasulatan na tumatanglaw sa daan at napapalakas ang iyong pangarin magbago. Magpasya kayo na kumilos at sabihin, "Oo, Panginoon, susunod ako sa inyo." Hindi babaguhin ang pagkakalam lang sa katotohanan ng iyong mundo maliban kung kumilos kayo ayon sa kalamang iyon. Magsumigasig sa desisyong ginawa ninyo sa pamagitan ng pagsunod sa mga artitong ito araw-araw. Naway mahikaya tayo ng mga salitang ng ating pinakamamalapan si Pangulong Thomas S. Monson na kumilos sa hangarin natin tanggapin ang panyayang tagapagligtas. Sinabi niya, "Sino ang hari na kaluwalhatian? Ang Panginoong ito ng hukbo. Siya ang ating guro. Siya ang ating tagapagligtas. Ang anak ng Diyos. Ang may akta ng ating kaligtasan. Siya ay nag-uutos. Sumunod ka sa akin. Ang bili niya, humayo ka at gawin din ang gawin mo. Siya ay sumasamo, sundin ang aking mga utos." Naway mag-desisyon tayong dagdagan ang antas ng ating pagsamba at katapatan sa Diyos at ang tugon natin sa kanyang paanyaya ay marinig ng malakas at malinaw. Oo, Panginoon, susunod ako sa inyo. Sa sagradong pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.
What a wonderful new element.
Napakagandang bagong bagay na pinakilala sa ating conference.
In what would be the most startling moment of his early ministry.
Sa pinakamaituturing na pinakamamanghang sandali ng kanyang unang araw ng kanyang ministeryo, tumayo sa sinagoga ng kanyang bayang Nazareth, Jesus, at binasa ang propesya ni Isaiah na nakatala sa Ebanghelyo ni Lucas. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag ang mga bihag, ang mga pagkaligtas, at bigyan ng kalayaan ang mga naaapi. Ganon, unang ipinahayag ng tagapagligtas ang kanyang ministeryo bilang Mesiyas. Ngunit malinaw din dito na sa landas patungo sa kanyang walang hanggang pagbabayad salang sakripisyo at pagkabuhay na maguli. Ang una at pinakamahalagang tungkulin ni Jesus bilang Mesiyas ay ang pagpalain ang dukha, pati na ang mga aba sa Espiritu. Mula sa simula ng kanyang ministeryo, minahal ni Jesus ang mga mahihirap at nagdarahop sa pambihirang paraan. Siya'y isinilang sa kalipunan ng mga ito at lumaki na nakikihalubilo sa marami pa sa kanila. Hindi natin alam ang detalye ng kanyang temporal na buhay. Ngunit minsan'y sinabi niya, may mga lungga ang mga lobo at may mga pugad ang mga ibon. Pero siyang anak ng tao ay niwalang mahigaan ng kanyang ulo. Malinaw na tagapaglikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay na naroon ay sa pagtanda niya ay wala siyang matirhan. Sa buong kasaysayan, ang kahirapan ay itinuturing na pinakamalaki at pinakamatinding problema ng sangkatauhan. Ang nakikitang resulta nito ay karaniwang pisikal, ngunit maaaring mas malubha ang pinsala nito sa espiritual at emosyonal. Sa lahat ng pagkakataon, ang dakilang manunubos ay patuloy na nananawagan sa atin na makiisa sa Kanya sa pagpapagaan ng pasaning ito ng mga tao. Bilang si Jehovah, sinabi niya na matinding hahatulan ang ibibigay niya sa sambahayan ng Israel dahil ang samsam ng nangangailangan ay nasa inyong mga bahay. Anong ibig niyong sabihin, wika niya, na ang inyong dinidikdik ang aking bayan at inyong ginigiling ang muka ng mga dukha? Ang sumulat ng mga kawikaan, talagang nilinaw ito. Siya na nagpapahirap sa dukha ay humahamak sa lumikha sa kanya at ang nagtatakip sa kanyang mga tenga sa daing ng mga dukha, siya naman ay dadaing din ngunit hindi didinggin. Sa ating panahon, hindi pa man nag-iisang taon ang ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo nang nag-utos ang Panginoon sa mga miyembro na tumingin sa mga mahirap at nangangailangan at tumulong sa kanila upang hindi sila maghirap. Pansinin ang utos sa talatang yan. Hindi sila maghihirap. Ganyan mag-usap ang pang-ang Diyos kapag napakahalaga ng sinasabi niya. Sa napakalaking hamong solusyon, ang hindi pagkakapantay-pantay sa mundo, anong magagawa ng isang lalaki o babae? Ang Panginoon mismo ay nagbigay ng sagot. Nang pahira ni Maria ang ulo ni Jesus sa ng mamahaling anggueto, bago sa ipinagkanulo at ipako sa krus, tinutulan ni Judas Iscariote ang pag-aaksayang ito at inupasalaan siya. Sinabi ni Jesus, bakit niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Napakagandang paliwanag at huwaran. Isang mamamahayag ang minsang nagtanong kay Mother Teresa tungkol sa kanyang walang kinahihinatang pagsagip sa mga dukha sa lungsod na iyon. Sinabi niya, kung pagbabatayan ng estatistika, wala talaga siyang naisasakatuparan. Ang kahanga-hangang maliit na babaeng ito ay tumugon na ang kanyang gawain ay tungkol sa pagmamahal, hindi tungkol sa estatistika. Kahit marami ang hindi niya matulungan, sinabi niya na maaari niyang sundin ang utos ng Diyos sa paglilingkod sa iyong maabot ng kanyang tulong anuman ang mayroon siya. Ang ginawa natin ay parang isang patak lang sa tubig ng dagat, sinasabi niya sa isang pagkakataon. Pero kung hindi namin gagawin ito, ang karagatan ay tila magiging maliit kahit isang patak lamang ang mawala rito. Lubos na naunawaan ng mamamahayag ng Kristyanismo ay hindi gawaing nakatuon sa estatistika. Sinabi pa niya na kung higit na ikagagalak ng langit ang isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na hindi kailangang magsisi, kung gayon malinaw na hindi inalala ng Diyos ang mga porsyento. Kaya, paano kaya tayo gagawa sa abot ng ating mga kaya? Una, tulad ng itinuro ni Haring Benjamin, maaari nating huwag ipagkait ang tulong kahit alam nating ang mga maralita ang mismong nagdala ng paghihirap sa kanilang sarili. Marahil, kagagawan ng ilan ang sarili nilang problema. Ngunit hindi ba't ganyan din ang ginagawa ng iba sa atin? Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit itinatanong ng mga mahabaging pinuno, hindi ba't tayong lahat ay mga pulubi? Hindi ba tayong humihingi ng tulong at pag-asa sa mga sagot sa mga panalangin? Hindi ba tayong lahat ay humihingi ng kapatawaran para sa pagkakamaling nagawa natin at kaguluhang na idulot natin? Hindi ba't isinasamo natin lahat na tulungan tayo sa ating mga kahinaan na manaig ang awa sa katarungan kahit man lamang sa atin? Kung gayon, hindi katakataka na sinabi ni Haring Benjamin na natatamo natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pagsusumamo sa Diyos na mahabaging tumutugon. Ngunit, nagpapanatili natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa mahabaging pagtulong sa mga maralita na nagsusumamo sa atin. Bukod pa sa maawaing pagtulong sa kanila, dapat din nating ipagdasal ang mga nangangailangan. Isang grupo ng mga Zoramita na itinuring ng mga miyembro ng kanilang kongregasyon na karumihan at duming bakal ang pinaalis mula sa kanilang mga bahay ng panalangin dahil sa kagaspangan ng kanilang mga kasuotan. Sabi ni Mormon ay kapos sa mga bagay ng mga daigdig at gayon din sila ay may mababang loob, dalawang kondisyon na halos palaging magkasama. Sinabi ng magkumpanyo na misyonero na sina Alma at Amulek na mga dukhang iyon ay hindi makatwirang pinalayas sa kanilang sinagoga na anumang pribilehiyo ang ipagkait sa kanila. Sila ay palaging makakapagdasal at sa kanilang mga bukid, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamilya, at sa kanilang mga puso. Tapos kayong manalangin kung inyong tinatalikuran, kung kayo'y tatalikuran ang mga nangangailangan at ang mga hubad at hindi nyo dinadalaw ang may mga karamdaman at naghihirap at ibahagi ang inyong kabuhayan, kung kayo mayroon nito sa mga iyong nangangailangan, sinasabi ko sa inyo, ang inyong mga panalangin ay walang kabuluhan at wala kayong pakinabangan. At kayo ay kagaya ng mga mapagkunwari na itinatatwa ang relihiyon. Ito ay isang nakakaantig na paalala na mayaman man o mahirap, kailangan gawin ang lahat sa abot ng makakaya natin kapag nangangailangan ng iba. Ngayon, hindi ako nagpapanukala ng marangya, ngunit hindi praktikal na programa sa pagtulong sa mga maralita upang bumuti ang pakiramdam natin sa ating sarili o pangungonsinti sa panlilimos. Tinitiyak ko sa inyo na ang pagsunod ko sa alituntunin ng kasipagan, katipiran, pagtustos sa sariling pangangailangan at ambisyon ay kasintatag ng sino mang lalaki o babae. Inaasahan na palagi na tutulungan muna natin ang ating sarili bago tayo humingi ng tulong sa iba. Bukod pa dito, hindi ko alam kung paano tinutupad ang bawat isa sa inyo ang inyong obligasyon sa mga taong hindi o hindi palaging nakakaasa sa kanilang sarili. Ngunit alam ko na alam ng Diyos. At gagabayan niya kayo sa mahabaging paglilingkod bilang mga disipulo kung taimtim ninyong hahangarin at ipagdadasal at patuloy na susundin ang utos na paulit-ulit niyang ibinigay sa atin. Mapapansin ninyo na ang tinutukoy ko dito ay ang matinding pangangailangan ng lipunan, hindi lamang angkop sa mga miyembro ng simbahan. Mabuti na lamang ay mas madaling paraan ng Panginoon sa pagtulong sa mga miyembro natin. Lahat ng may malusog na pangangatawan ay dapat sundin ang batas ng ayuno. Isinulat ni Isaiah, "Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Hindi baga ang magbahagis ng inyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang duka na walang tuluyan pagka nagkakita ka ng hubad sa iyong bisan na iyong pagaanin ang mga pasan at papagain lang ang nagpipighati? Pinatutuhanan ko ang mga himala, kapwa espiritual at temporal na dumarating sa mga taong pinamumuhay ang batas ng ayuno. Pinatutuhanan ko ang mga himala na dumating sa akin. Tulad ng isinulat ni Isaiah, tunay ngang ako ay nagdarasal nang ako ay mag-ayuno. At tunay na ang Diyos ay tumugon. Mahigit pa sa isa, narito ako. Itangi ang sagradong pribilehiyong iyan kahit buwan-buwan at maging bukas palad sa pagbibigay ng inyong mga handog ayuno at sa iba pang tulong pang tao, edukasyonal at kontribusyon sa misyonary. Ipinapangako ko na ang Diyos ay magiging bukas palad sa inyo at kayo ay tatawaging pinagpala magpakailanman ng taong nakatanggap ng tulong dahil sa inyo. Mahigit 3 sangkapat ng 1,000,000 miyembro ng simbahan ang natulungan noong isang taon sa pamamagitan ng handog ayuno na pinangasiwaan ng matatapat na bishop at relief society president. Napakaraming nagpapasalamat na banal sa mga huling araw. Mga kapatid, ang ganitong mensahe ay naghihikayat sa akin. Nakilalanin ko ang mga pagpapala na hindi ko pinaghirapan, hindi karapat-dapat para sa akin na walang hanggang biyaya sa aking buhay, kapwa temporal at spiritual. Tulad ninyo, kinailangan kong mag-alala tungkol sa pera paminsan-minsan, ngunit hindi ko kailangan kailanman naging mahirap. Nadama ko kung anong pakiramdam ng mga maralita. Bukod pa rito, hindi ko alam ang lahat ng kadahilanan bakit ang kalagayan ng pagsilang, kalusugan, edukasyon at kabuhayan ay lubhang magkakaiba dito sa mundo. Ngunit kapag nakikita ko ang kadapuhan, kadahupan ng nakararami, alam ko na kung hindi dahil sa awa ng Diyos, daranasin ko rin ang ganong sitwasyon. Alam ko rin na kahit hindi ako ang tagapagbantay sa aking kapatid, may responsibilidad ako sa aking kapatid at dahil biyaya sa akin ay kay Rami, ang aking kapoy dapat lang magbahagi. Sa bagay na yan, pinupuri ko si Pangulong Thomas Spencer Monson. Pinagpala akong makilala ko siya ng 47 taon at ang larawan niya na itatangi ko hanggang sa pumanaw ako ay tungkol sa kanya na papauwi sakay ng eroplano mula sa bagsak na ekonomiyang East Germany na nakasuot ng tsinelas na pambahay dahil binigay niya hindi lamang ang kanyang ikalawang Amerikana at ekstrang polo kundi ang mismong sapatos na suot niya. Anong pagkaganda sa mga bundok at paglalakad sa mga terminal ng eroplano, ang mga paan niyon na nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan. Tuwing ng mahigit sa lahat ng taong kilala ko, tuwing ng ginawa ni Pangulong Monson lahat ng magagawa niya, para sa balo at sa ulila sa ama. At pagkalaking bagay nito, sa pahayag noong 1831 kay Propetang Joseph Smith, sinabi ng Panginoon na balang araw ay makikita ng maralita na darating ang kaharian ng Diyos sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian upang iligtas sila. Nawa ay tumulong tayo na matupad ang propesiyang iyan sa pamamagitan ng pagdating ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating pagiging miyembro ng totoong simbahan ni Jesucristo upang gawin ang magagawa natin upang iahon ang sinuman sa abot ng ating makakaya mula sa kahirapan na gumagapos sa kanila at sumisira sa kanilang mga pangarap. Ang dalangin ko sa mawaing pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat sa lahat, mga kapatid. Nagpapasalamat kami sa lahat na nagsalita sa atin sa hapong ito at sa magandang musikang ibinigay. Pinaalalahanan namin ang mga kapatid na ang General Priesthood Meeting ay magsisimula sa Conference Center mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang Mormon Tabernacle Choir broadcast sa buong bansa ay bukas ng umaga mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa linggo ng umaga ng kumperensya ay susunod agad. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Elder Elton Perry ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng Manatili sa Aking Tabi. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Edward Dube ng 70.
Our journey through life has periods of...
Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ang naglalaan ng saligang ito kung saan maaari tayong magkaroon ng walang hanggang kapayapaan at makabuo ng walang hanggang pamilya. Ang ating paglalakbay sa buhay may mga saglit na maayos at hindi maayos. Bawat isa ay magbibigay ng isang iba't ibang pagsubok. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ang naglalaan ng saligang ito kung saan maaari tayong magkaroon ng walang hanggang kapayapaan at makabuo ng walang hanggang pamilya. Ang ating Panginoon ang siyang guro at sinusunod natin siya. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapatutuo tungkol sa kanya at naglalaan ng halimbawa ng perpektong kabutihan para tularan natin. Naikwento ko na sa mga miyembro ng simbahan sa isang nakaraang komperensya na nasa akin ang ilang notebook na pinagsulatan ng nanay ko ng mga material na ginamit niya sa paghahanda ng kanya mga lesson sa Relief Society. Ang mga nakatala roon ay angkop sa panahong ito tulad noon. Isa sa mga ito ay isang CP na isinulat noong 1908 ni Charles Edward Jefferson tungkol sa pagkatao ni Jesucristo. Mababasa rito, ang maging isang Kristiyano ay ang papurihan si Jesus ng taos-puso at dahil dito, taimtim na ibinibigay ang ating buhay sa Kanya sa pagsisikap na maging katulad niya. Maari natin siya makilala sa pamamagitan ng mga salita sa kanyang binanggit sa mga ginawa niya. At gayon din sa mga hindi niya sinabi, makikilala rin natin siya sa impresyong iniwan niya, una sa kanyang mga kaibigan at pangalawa sa kanyang mga kaaway at pangatlo sa mga taong nabuhay sa kanyang panahon. Isa sa mga aspeto ng buhay sa 20th siglo ay ang hindi pagiging kontento. Hangad ng daigdig ang isang bagay na magpapakontento sa kanila. Ngunit hindi naman nila alam kung ano ito. Nahariyan ng kayamanan at ang mundo ay puno ng mga imbensyon at katalinuhan ng tao. Ngunit hindi pa rin tayo kontento. Hindi nasisiyahan at nagugulumihanan. Kung bubuksan natin ng bagong tipan, mababasa natin ang mga salitang ito. Magsiparito sa akin at kay aking papapagpahingahin. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, kayo ay magagalak. Sa pagpapatuloy ang kalalakihan at kababaihan na iniimpluwensyahan kahit paano ng mga taong pinili nilang makasama sa buhay, ang mga tao rin kanilang iginagalang at sinisikap na tularan ay nakakaimpluwensya rin sa kanila. Si Jesus ang dakilang huwaran. Ang tanging paraan upang magkaroon ng walang hanggang kapayapaan ay tumuon sa Kanya at mabuhay. Ano ang tungkol kay Jesus na pinakamahalagang malaman natin? Ang mga manunulat ng bagong tipan na hindi nagtuon sa kalagayan ng buhay ni Jesus, sa kasuotan niya, o sa mga bahay na tinirhan niya. Siya ay sinilang sa isang kwadra, nagtrabaho sa paggawaan ng karpintero, nagturo ng 3 taon at sa huli ay namatay sa krus. Ang bagong tipan ay sinulat ng mga taong determinado na ituon natin ang ating mga paningin sa Kanya nang may katiyakan na talagang Siya ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas at manunubos ng daigdig. Naniniwala ako na isa sa mga talinghaga ng tagapagligtas ay akma, lalo na sa ating kasalukuyang panahon. Sa Mateo Kabanata 13, mababasa natin, datapwat, samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat, ang sumibol ang usbong at mamunga ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsasabi sa kanya, Ginoo, hindi ba nagasik ka ng mabuting binis sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Sinabi niya sa kanya ng mga alipin, ibig mo ba magana kami magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapot sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati na trigo. Pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihan ko sa mga mga-ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapot tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Ang kaaway noon pa man ng buong sangkatauhan ay nakaisip ng maraming paraan upang laganap na maikalat ang panirang damo. May mga paraan siya na maipasok ang mga ito sa kasagraduhan ng ating sariling tahanan. Ang mga estratehiya ng masasama at makamundo ay napakalaganap na at tila wala ng paraan para masawata mga ito. Dumarating ang mga ito sa pamamagitan ng kawad at impapawid sa mismo mga device na nilikha natin upang bigyan tayo ng kaalaman at libangin tayo. Ang trigo at pangsirang damo ay sabay na tumubo. Ang katiwala na nangangasiwa sa bukid ay dapat na pangalagaan ng buo niyang lakas. Ang yaong mabuti at palakasin at pagandahin ng sagayon ay pangsirang damo ay hindi makaakit sa mata o tainga. Napakapalad natin bilang mga membro ng simbahan ng Panginoon na magkaroon ng natatanging ebanghelyo ng ating Panginoon at tagapagligtas bilang pundasyon na sasaligan ng ating buhay. Mula sa aklat ni Mormon sa 2 Nephi, mababasa natin, sapagkat masdan, muli kong sinasabi sa inyo na kung kayo ay papasok sa daan at tatanggapin ng Espiritu Santo, iyon ang magbibigay alam sa inyo ng lahat ng bagay na nararapat ninyong gawin. Huwag nating hayaang ang ingay ng mundo ang manaig at mahigtan, ang marahan at banayad sa tinig. Tayo ibinalaan na sa mga kaganapang makaharap natin sa ating panahon. Ang hamon sa atin ay kung paano tayo maghahanda para sa mga kaganapang sinabi ng Panginoon na tiyak na mangyayari. Nauunawaan ng marami sa ating nababalisang lipunan na ang pagkakawatak-watak ng pamilya ay maghahatid lamang ng kalungkutan at kawalang pag-asa sa isang magulong mundo. Bilang mga miyembro ng simbahan, may responsibilidad tayong pangalagaan at protektahan ang pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan at ng kawalang hanggan. Ang mga propeta ay nagbabala na at nag-abiso tungkol sa di maiiwasan at mapanirang bunga ng paghina ng mga pinahahalagahan ng pamilya. Habang ang mundo ay patuloy na nakamasid sa atin, tiyakin natin na ang ating halimbawa ay tutulong at susuporta sa plano ng Panginoon na dinisenyo para sa kanyang mga anak dito sa lupa. Ang pinakadakilang pagtuturo sa lahat ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabubuting halimbawa. Ang ating mga tahanan ay dapat na banal na lugar upang makapanaig sa impluwensya ng mundo. Alalahanin na ang pinakadakila sa lahat ng pagpapala ng Panginoon ay dumarating at ibinibigay sa mabubuting pamilya. Kailangang maingat at patuloy nating suriin ang ating ginagawa bilang mga magulang. Ang pinakamabisang pagtuturo na matatanggap ng isang bata ay mula sa nag-aalala at matuwid na ama at ina. Unahin natin ang tungkulin ng ina. Pakinggan ng siping ito mula kay Pangulong Gordon B. Hinckley. Ang mga kababaihan na ginagawang tahanan ng isang bahay ay nakagagawa ng higit na dakilang kontribusyon sa lipunan kaysa sa mga leader ng maraming hukbo o mga kahanga-hangang kumpanya. Sino makakatumba sa halaga ng impluwensya ng isang ina sa kanyang mga anak, ng isang lola sa kanyang angkan, ang mga tiya at kababaihan sa kanilang mga kamag-anak? Hindi natin masusukat at makakakalkula ang impluensya ng mga kababaihan na sa sarili nilang mga paraan ay bumuo ng matatag na buhay pamilya at nangalaga para sa walang hanggang kapakanan ng mga henerasyon sa hinaharap. Ang mga desisyong ginagawa ng mga kababaihan ng henerasyong ito ay may mga ibubunga na walang hanggan. Gusto kong sabihin na ang mga ina sa panahong ito ay walang higit na dakilang oportunidad at walang higit na matinding hamon kaysa gawin ng lahat ng makakaya nila sa pagpapatatag ng pamilya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkulin ng ama sa ating buhay. Ang mga ama ay nagbabasbas at nagsasagawa ng sagradong ordinansa para sa kanilang mga anak. Ang mga ito ang magiging pinakamahalagang spiritual na pangyayari sa kanilang buhay. Ang mga ama ang siyang namumuno sa mga panalangin ng pamilya sa araw-araw na pagbabasaan ng banal na kasulatan at lingguhang family home evening. Ang mga ama ay lumilikha ng tradisyon ng pamilya sa pamamagitan ng pakikibahagi sa pagpaplano sa pagbibiyahe sa bakasyon at pamamasyal na kasali ang lahat ng miyembro ng pamilya. Ang mga espesyal na panahong ito na magkakasama ang pamilya ay hinding-hindi malilimutan ng kanilang mga anak. Regular na kinakausap ng mga amang kanilang mga anak ng isa-isa at tinuturuan sila ng mga alituntunin ng Ebanghelyo. Itinuturo ng mga ama sa kanilang mga anak ang halaga ng pagtatrabaho at tumutulong sa pagkakaroon nila ng mabubuting mithiin sa sarili nilang buhay. Ang mga ama ay nagpapakita ng halimbawa ng katapatan sa paglilingkod sa simbahan. Tandaan sana ninyo, mga kapatid, ang inyong sagradong tungkulin bilang ama sa Israel, ang inyong pinakamahalagang tungkulin sa panahong ito at sa kawalang hanggan. Isang tungkulin kung saan hindi kayo kailanman maririlis. Maraming taon na ang nakaraan sa State Conference, nagpalabas kami ng isang maikling pelikula para mailawrawan ang tema ng mensahe na ibibigay namin. Sa loob ng isang taon sa mga pagbisita namin sa buong simbahan para sa nakatalaga sa aming pagbisita sa mga State Conference, naging familiar na kami sa nilalaman ng pelikula. Naalala ko pa rin ang mensahe sa paglipas ng mga taon nito. Ang pelikulang ay isinalaysay ni Pangulong Harold B. Lee at nagkukwento tungkol sa isang pangyayari sa tahanan ng kanyang anak na babae. Ganito yon. Isang gabi, ang ina ng tahanan ay nagmamadali sa pagtapos sa pagbobote ng ilang prutas. Sa wakas, nakahiga na ang mga bata at tahimik na ang lahat. Kaya ipinasya niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang simulan niyang balatan at alisan ng buto ang prutas, dalawang batang lalaki nagpunta sa kusina at nagsabing handa na sila para manalangin bago matulog. Ngunit dahil ayaw maabala, kaagad na sinabi ng ina sa mga batang lalaki, kayo na lang ang magdasal at itutuloy ni inay ang paggawa sa prutas na ito. Ang panganay sa dalawang anak ay tumangging umalis at nagtanong, alin po ang pinakamahalaga, ang panalangin o ang prutas? Kung minsan nilatagpuan natin ang ating mga sarili sa sitwasyong nagbibigay sa atin ng mga pagkakataong turuan ng isang bata ng aral na magkakaroon ng walang hanggang epekto sa kanilang kabataan. Mangyari pa, Ang mga panalangin ay mas mahalaga kaysa prutas. Ang isang matagumpay na magulang hindi dapat maging napakaabala para gamitin ang pagkakataon sa buhay ng anak kapag kailangang ituro ang isang mahalagang aral. Matibay ang paniniwala ko na walang panahon na hindi na nangailangan ng mga anak ng ating Ama sa Langit nang higit sa paggabay ng matatapat ng mga magulang. Mayroon tayong dakila at marangal na pamana ng mga magulang na iniwan ang halos lahat ng pag-aari nila upang maghanap ng lugar kung saan nila maaaring palakihin ang kanilang mga pamilya ng may pananampalataya at tapang upang susunod na henerasyon ay magkaroon ng mas malalaking oportunidad kaysa sa kanila. Kailangan magkaroon tayo ng determinasyon at makayanan ng mga hamong kinakaharap natin ng may kahandaang magsakripisyo. Kailangang itimo natin sa darating na salinlahi ang isang mas matibay na pag-asa sa mga turo ng ating Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, mga anak ko, tandaan-tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailang itayo ang inyong saligan. Nang sa gayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso sa buhawi, oo, kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo himampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa sa loob ng kalungkutan at walang katapusang kabigatian. Dahil sa bato kung saan kayo nakasandig, natunay na saligan. Isang saligan na kung sasandigan ng mga tao ay hindi sila maaaring bumagsak. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo naglalaan ng saligang ito kung saan maaari tayong magkaroon ng walang hanggang kapayapaan at makabuo ng walang hanggang pamilya. Ito ay pinatototohanan ko sa pangalan ni Hesus Kristo ng ating tagapagligtas. Amen.
Time. Our dear Father in heaven,
Ama naming nasa langit,
we come before the,
lumalapit po kami sa inyo sa pagtatapos ng pangkalahatang koperensyang ito na may pasasalamat sa aming puso sa mga inspiradong mensahe na natanggap namin sa mga alagad po ninyo. Nagpapasalamat po kami sa pagpapanumbalik ng Ebanghelyo. Nagpapasalamat po kami sa aming mga buhay na propeta. Mga propeta sa kapanahunan namin. Nagpapasalamat po kami sa aming minamahal na propeta, si Pangulong Monson. Hiling po namin na basbasan po ninyo siya ng mabuting kalusugan at basbasan niyo rin po ang kanyang mga kasama sa pagpapatuloy nila sa kanilang mga ginagawa. Hiling po namin ang mga mensaheng natanggap at ang mga tatanggapin pa sa mga susunod na sesyon ng konferensya ay mapalakas po kami kay Panginoong Hesukristo at mabigyan kami ng inspirasyon na maging mas mabuting magulang, mga lolo't lola, mga anak at mga apo sa aming mga pamilya. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
This has been a broadcast of
Ito ang broadcast na 184 na ikalawang taunang pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinilumos sa mga General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sasyong ito ay binigay ni isang kora binubuo ng mga miyembro na nakatira sa Grantsville, Stansbury Park at Tuvalu, Utah. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyong publika ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programa ito na wala nakasulat o pahintulot ay ipinagbabawal.